Dhiyaas Washington DC irraa kallattiin saatalaayitii Itiyoosaat irratti gama raadiyoon immoo meetir baandii 22-25-31 irratti kan darbu sagalee Ameerikaati. Guyyaan har'aa bitooteessa 16 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Qaala'insi jireenyaa rakkoo uummataa hammeessuu jiraattonni jiran naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaan raawwatamaa jira jedhame ilaalchisuun gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna. Paartileen morkattoota Itoophiyaa dhimma Tigraay karaa nagaan furuu ka jedhu irratti maal jedhu? Dirree Dimokiraasii keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Oduu addunyaaf Bafaqaaduu Morooda.
Akkam ooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Lammiileen naannoo Tigraay 500 ol ta'an Tigraay keessaa baqatanii bahuudhaan Walloo Kaabaa magaalaa Qobboo keessa qubachuu isaanii gabaasni gabaasa sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee ibseera. Namoottan Tigraay baqatanii ba'an keessaa kan VOA'n haasofsiise dubartiin tokkoo fi dhiirri lama akka jedhanitti rakkina midhaan nyaataa jiruu fi sodaa wal waraansi deebi'ee dhufuu danda'a jechuurraa kan ka'e baqachuudhaaf dirqamaniiru. Baqattoonni kun bakka boqotan waan hin arganneef yeroodhaaf buufata poolisii keessa akka boqotan kan ibse gabaasni kun buufata poolisii keessa boqochuun isaanii nageenya isaaniitiif gaarii ta'us buufanni poolisii mana hidhaa waan ta'eef baqattoota kanaaf akka iddoon barbaadamu hanga'oonni poolisii magaalaa Qobboo dubbachuu isaanii eereedha. Dhimma kana ilaalchisee gabaasan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa magaalaa Maqalee irraa kan haasofsiise itti gaafatamaan dhimma gargaarsa naannoo Piroofeesar Kindayyaa Gabrehiwoot namoottan kun daangaa hamaaraa ce'uudhaan firoottan isaanii kan gaafachuu deeman ta'uu malu jechuudhaan deebii kennaniiru. Mootummaan federaalaa akka dhimmicha dhiyeenyatti hordofaa jiruu fi gargaarsa taasisuu akka yaalu deetaan ministeeraa dhimma kominikeeshinii Kabbadee Deesisaa dubbachuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee dabalee beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi talaallii COVID-19 kan gosa Faayizar doozii 1846 Itoophiyaadhaaf kennuu ishee ibsii embaasii Yuunaayitid Isteets Finfinnee jiru irraa ba'e beeksiseera. Gargaarsi kun bitootessa 14 bara 2022 Itoophiyaa akka seene kan ibse ibsi kun adoolessa 17 bara 2021 as Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa talaallii doozii 7,780,000 Itoophiyaadhaaf kennuu ishee yaadachiiseera. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa talaallii COVID-19 doozii 4,400,000 ta'u biyyoottan addunyaa 110 laachuun ishee gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ergamni humna naga eegdotaa Sudaan kibbaa keessa jiru waggaa dabalataa tokkoo fi akka itti fufu murteesseera. Turtii naga eegdotaa kana dheeressuudhaaf sagalee kenname irratti Raashaa fi Chaayinaan sagalee kennuu irraa akka of qusatan kan beekamu yommuu ta'u miseensonni mana marichaa 13 garuu turtiin naga eegdotaa Sudaan kibbaa amma bitooteessa 15 bara 2023 akka itti fufu walii galaniiru. Bakka bu'aan Chaayinaa biyyi isaanii turtii naga eegdotaa irratti mormii akka hin qabne ibsanii garuu sababa itti fufiinsaa irratti yaanni dhiyaate madaalawaa miti jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi dhimma mirga namoomaa itti dabaluudhaan dhiibbaa humteetti jechuun isaanii gabaasameera. Bakka buutuun mootummaa Raashaa gama isaaniitiin murticha fooyyessuudhaa fi yaanni biyyi isaanii kennite waan fudhataman arganneef akka sagalee kennuurraa of qusatan ibsaniiru. Miseensonni naga eegdota mootummoota gamtoomanii Sudaan kibbaa keessa jiran loltoota 17,000 fi poolisoota 2,100 kan of keessaa qabudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baasiin inni naga eegdota Sudaan kibbaatiif baasu waggaatti dolaara biiliyoonii 1 ol akka ta'e gabaasameera. Murtooma namaree nageenyaa kana keessatti akka ibsametti sababni humni nageenyaa akka bobba'u taasifameef biyyi Sudaan kibbaa akka gara wal waraansaatti deebitee hin gallee fi jedhameera. Bara 2013 fi 2018 gidduutti walloleensi garee pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiirii fi garee itti aanaa pirezidaantii biyyattii Riek Maachaar gidduutti taasifameen lubbuun namoottan 400,000 tilmaamamu darbee kan miiliyoonatti lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an gabaasameera. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii yemmuu mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsiif haasaa gochuudhaaf jiranitti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden gargaarsa nageenyaa Ukireeniif kan oolu deeggarsa dolaara miiliyoonii 800 taasisuu isaanii himuudhaaf jiran. Gargaarsa marraqaa guyyaa har'aa ifa ta'uudhaaf deemamu kana dabalatee erga Raashaan Ukireeniin weerarte as Yuunaayitid Isteets dolaara biiliyoonii 2 Ukireeniif ramaddeetti. Pirezidaant Zelenskiin haasaan isaan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiif taasisan viidiyoodhaan yommuu ta'u, Zelenskiin haasaa wal fakkaataa mana maree mootummaa Biriteen, caffee mootummaa Kaanaadaa fi caffee gamtaa Awurooppaatiif akka dhiyeessan beekameera. Pirezidaant Zelenskiin haasaa kana kan taasisan deeggarsa gargaarsa namoomaa fi waraanaa gaafachuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Liiloyid Awustin walga'ii ministeeriota biyyoota miseensa NATO irratti argamuudhaaf biyya Beeljiyem magaala Biraaseelsi seenanii jiru. Liiloyid Awustin marii walga'ii walitti dhufeenya biyyoottan 30 hoogganuudhaaf deemu jedhameera. Barreessaan olaanaa NATO Jens Stoltenberg kaayyoo walga'ii NATO kun akkaataa nageenyaa irratti jijjiirama taasisuudhaan weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwattee fi fuulduratti deebii kennamuu danda'u irratti dubbachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Waggoottan kana keessatti NATO'n biyyoottan Baaltik jedhamanii waamaman Istooniyaa, Laativiyaa, Luutiiniyaa fi Poolaandi keessatti humna waraanaa 1,500 bobbaasee jira. Karaa biraatiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden akka.
I guess you meet them really easily. Olivia Rodrigo, good for you on VOA 1 The Hits. Can we talk for a moment about Troy Sivan, who, by the way, is coming up next? He is also starring in The Idol, which is the limited HBO series that is being co-executive produced by The Weeknd, who also stars in the series. It's about a self-help guru and a leader of a modern-day cult who develop a complicated relationship with an up-and-coming pop idol. Now, Troy says he's going to work on this project and then he'll get back into the studio for new music. Right now, though, we've got him with Tate McRae in Regard. This is called You on the Hits.
How could you ever leave me without a chance to try? How can I be sorry if I don't know the crime? Should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's strong, all I see is you.
Biyyi qoqqobbii dinagdee jala jirtu Iraan akka isheen sochii meeshaa nuukuleeraa qabaachuuf gootu akka dhaabdu dhiibbaan irratti akka taasifamaa jiru waan beekamudha. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni magaalaa Amboo qaala'insa jireenyaan rakkachuu isaanii dubbatu. Keessumaa gatiin mi'oota nyaataaf oolan garmalee dabaluu dubbachuun mootummaan akka gatii tasgabbeessuuf hojjetu illee gaafataniiru. Dhimma kanarratti biiroolee daldalaa misoomaa gabaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf deddeebisee bilbilus akka ittiin milkaa'in dubbata gabaasaan keenya Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa isaatti ceena.
Jiraattotni magaalaa Amboo tokko tokko sababa qaala'insa jireenyaa irraa kan ka'e rakkachuu isaanii dubbatu. Aadde Abarraa Shilataa osoo gabaa Baqqalaa jedhamee bakka waamamu qullubbii adii bitatanii arginee isaan dubbisne.
Dura naannaa 20 naannaa 15 iyyuu tureera shunkurtiin amma immoo naannaa 35 galeera shunkurtiin 40 ta'uutti iyyuu deemaa jira. Dinnichi immoo 20 kaa'ama inni 20 kaa'amu fireeshan. Yagiddi yaa'u 10 hin kaa'ama 20 hin kaa'ama. Yaa'u qaala'insi gabaa kun baay'ee ulfaataadha. Zayitiin 100,000 jedhu 200,000 galaa irraa hanga 200,000 iyyuu deema.
Aadde Xajjituun illee gabaa keessatti kuduraaf muduraa daldaluun akka maatii isaanii jiraachisan sagalee Ameerikaatti himanii qaala'insa jireenyaa irraa kan ka'e hiyyeessi jiraachuu hin dandeenye jedhu.
Zaitin ol fudet samai bae ye sadisi sore sinya chun dan denye ro kana shirosa. Amma yo rafu bita chudem ne rafu nagaden so bitu dake. Gabare ra senna bitu daku gabare ni wa lafti ba se ka fidamale wa lafti mbamne sin fidu lafti simmo gubbo me efate.
Dabari galgalu menabarum sa ko paina ambo ke satti barata. Kalin sijrenya mati sar darbe akisalle yadisudubata.
Daftaralle briso demishanin bitar scripton brikulashan akakanatti mana yubane barachuni saati kanatti nulfat allam maryamaru ursinya nebane zaiti bri kumato kofi dibato kombine ursinya nebane misagalun nulfat amma saati ammati maati
addi malit faisa yero kanatti gatin wanunda dabale rajadu
taafin immo durani kuma sadi ture amma kuma shangali kumtan amma ko bashan bunni matansa birri dibasa digale nanno kenyati birri dibasa digalun qab kilon birri dibasa digalun qab garu nu fimbo dibasa digale akasuma sukari akasuma wantumti jedamu ya sukira misra satau
jiratu ti magala ambora ko qala in sejrenya mudete furuf wantas fumu qab jedan ratille ya dagame isani kinani jiru
kanin wa nagad baye nagadate galu dadda butrachu danda awanta e አንድ ኩነ ሶላለኝ በረደ እንላላ
ወኒ ገን ላለት ወቶ ዩ ጂጂራ መተኮኑ ከነ ባይሉት ቶላ አከበረቶ ማነበሩም ሳቆጳየን አምቦት
ኢየስ ብሉ ፊንደንደኛ ጅረኛ ሲንደንደኛ ዋንተ እፍ ኩነ ኩነ ሳከኑ ፊላለሙ
ዋንተ ኑ ትራ አርጋቻ ጅሩ ጅሩ ኦል ደበለ ኩመለ መትሬ አማ ኩመለ ማብበሰ ዲገል ካና ቃምኖ ካና ኢላለቱ አከ ገዲኑፍ ቡሱ በርባን nama hundumaaf
barsiisa muummee agriikaalcheraal ikoonoomiksii yookaan dinagdee qonnaa yuunivarsiitii amboo geetaachoo tulluu yeroo ammaa kanatti rakkoo qaala'insa jireenyaa mudatee jedhan akkasitti ibsu.
Ergaa vaayirasii koroonaa kun dhufee haalli tokko tokko haalli siyaasa jijjiirame namni jiraachuu dadhabe jechuun ni danda'ama. Tootaali waggaa tokko as kan ammoo dachaa afur hin dabale jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf zayitii yoo laalte kan madhageessudha. Saamunaa yoo laalte namni uffata miiccachuu dadhabee jira jechuu ni dandeessa. Waan biraa dhiisitiin harkaa gara afaanii kan jedhamu sun dadhabamee jira jechuu ni dandeenya. Shunkurtii kaasuu dandeessa. Kana biratti uffata kaasuu dandeessa. Hojjetaa mootummaa kaanillee yoo dhiiste hojjetaa mootummaa dur uffata illee jijjiirrachuu danda'a beektaa. Arra garuu uffata jijjiirrachuu dadhabe jechuu ni dandeessa. Tootaali.
Barsiisaa Geetaachoo rakkoo kana furuuf illee waan taasifamuu qaba jedhan dubbatanii jiru.
Mootummaan amma sitti iyyanna. Xiyyeeffannoo keessa nu galchuu qaba. Gama danda'u aarsa kaffalu hunda kaffale uummata kana akka jiraatu waan kaan illee yoo dadhabe namni jiraachuu dadhabe waan ta'eef akka jiraatu illee jireenyumasa.
Dhimma kanarratti aangawoota waajjira daldalaa magaalaa Amboo akkasumas biiroolee daldalaa fi misooma gabaa Oromiyaa irraa yaaliin bilbilaan deebii argachuuf taasifne ammaaf hin milkoofne. Kanumaan walqabatee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed torban muraasa dura mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuun ibsa kennaniin yeroo ammaa qaala'iinsi jireenyaa rakkoo hammaataa ta'uu dubbachuun mootummaan wantoota nyaataaf oolaniif meeshaalee biroo biyya alaatii seensisuu dabalatee gama maallaqaan deeggaruun hojjetaa jira jedhanii turan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Naannoo kibbaa aanaa adda Amaaroo keessatti fixiinsi sanyii raawwatamaa jira. Haleellaa kanas garee mootummaan shanee jedhutu raawwata. Mootummaanis dhaabsisuu hin dandeenye jechuudhaan aangawoonni naannoo himatan. Mootummaanis himannaa kana haalee jira. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa haleellaa naannoo tokko irratti raawwatamu fixiinsa sanyiiti jechuun sirrii miti jedha jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Izeema bakka bu'uudhaan dorgomanii injifachuun mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti hawaasicha ka bakka bu'an akkasumas ittaanaa durataa koree dhaabbata dhimmooti bishaanii jal'isiif horsiisee bulaa akka ta'an Dr. Awwaqa Amzaayyee ummata bakka bu'ee jedhan irratti yakka hojjetamaa jira jedhan ibsaniiru.
ኮሬስ ብላይ ባለፉት 6 አመታት ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ በደል እና በእኛ ረዳድ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመ ነው ያለው አንደኛ በየቀኑ ሰው ይገደላል
ኡመታ ሁድረቲ ወጎት ጃንደርበን ዲባ ጉዳ ደራፊ አካው ወነው ከኛቲ የካፍቲ ዘሰኝቱ ራወተማጅራ ተቆፋ ጉያ ጉያቲ ነመቱ አጀፈመ ኩኒሲ ደበላ ደሜራ ኩን ቶኮ ካምብራድሞ ገንዴን ገሞጂ ድግደመታን ነሞኒ ተስገባኒ ጅራቹ ዋን እንደንደኘፍ አቺ ካኒሩ ዘለፋን ወጋጃፍ ዳንዲን ጩፋዳ መርፈሜ ጅራ ኡመቲ ደዋ አርገቹ እንደንደኘ ወላን ዛርገቹ እንደንደኘ ጆሌሳ አለባሴ በርሲፈቹ እንደንደኘ
ቃሞቲን ነገኝ ለሚወኒ ኤጉፍ ምርጋፍ ትጋፈተምኒ ሴራት ከነም ከሱማ የከሞቱማን ራወታ ጅራ ጀዳን አብስሱ እንደንደኘ ጀቹን ቀቀን
የደሞ መንግስት ሊከላከለው አልቻለም እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ትልቅ ኦፕሬሽን ወስዶ የሁኔታ ማስተካከል አልቻለምና ህዝቡ በዚህ የተነሳ የሁሉና
ሞቱማን ኢትዙ እንደንደኘ ሀንጋማት ዱለ ጉዳ ገገሰ ሐላ ከነተስገበሱ እንደንደኘ ኡመተቺ ከነራን ከንከ ያዶ ከሰጅራ በላ ከሰጅራ ኡመታ የራዳ ጃጃን ነምኒ ኩዳን ዲግደምኒ ዮአጀፈሜ አባቱ ዱዓ ሐረቱ ዱዓ ዳኢመን በላፍ ሳጥለሙ ዲነግደንሳ ሚዳማጅራ በላፍ ሳጥለማጅራ ኩንመርቲኑ ኤዳሜ ፍጢንሰ ሰኝይቲ ቶፍታዳን ገገ ሰማ ጅራ ካና ሞቱማኑ ደገው ህንደንደኝ
ዶክተር አወቀን ፍጢንሰ ሰኝይ ራወታ ጅራ ያከጀራን ጉዲነ ጉጂዲያ ናኖ ኦሮሚያ ከሰከሶሶ ገረ ሂደተን ራወታ ሜጀዱ ሚኒስትሪን ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገረንሱን ኡመተ ኦሮሞ ደበለቴ ናኑሬ ኡመተ ኦሮሞ ወሊን ወልዳንገ ሱራት ሀሌላ ከራወቱ ተኡ ኢብሰኒ ፍጢንስ ሰኝራ ወተማ ጅራ ከጀደም አደበይ ቃመ ሙርታ ይረት እና ሀሌላ ራወቱ ቆፋ ጀራን
እየለ መስታት መንግስት አቅቶ እንደተጻፈው ተቋም ማቀደን በዝርዝር እየሰራን ያለ ነው የጦታን ተቋማችን በዛቁጭ ብሎ እየሰራ
ከነ ሞቱማን ከሮርሴ አካ ዋልታ ነገ ጉምሳቲ ከሮርፈሜ ሆጀታ ጅራ ዋልታን ነገኛ ከኛስ ገመስተይ ሆጀታ ጅራ ዱጋን ለፈጅሩ ከነ ዳንዲን ጩፈሜ ረከንጀደሙ ከነ ዋንዴቪ አደምሰ ከነስ ኢትፉፉዳን ቢፈቅንዳይን ከን ሆጀተሙ ታ ነገኛ ዋሪሰ ቀቡ ፍዱ ህንደንደኝ ፉለ ድረቲ አካታ ሂከ ቀቡን ከሮርሲኔ ሆጀታ ጅራ
ሞቱማኒስተር ካምፊ ፉዳታ ጅራጀቹዳን ሂማና ሞቱማረት ዲያቴ ፉዳታ ማድፍሲሰኒሩ ቶርባኔን ሀንጋቶኮ ድራ ኢትጋፋታማን ኢሞቲ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማና ነ ኦሮሚያ ቦሃይሉ አዱኛ ከነን ቡአ ሲያሳ ኑ አርገምሲ ሰጀዳማንቱ አጀቻ ከነራውወቴ ሐዋሳ ተኮረት ሀሌላ ፉልፈቴ ኦፋጀዳኒ ሀርከ ሞቱማቱ ከየሰጅራ ከጀዱ ገሩ ኡመተ ወለረት ከነን ካሱ በርባደን ነሞተ ሲያሳ ፍንጣለይቱ ኡዱ አከሴ አፈርሳ ጀቹንሳኒ ኒያደተማ ኢትጋፋታማን ዋጅራ ነጋፍ ነገኛ ናኖ ገመክባ ኦቧለማዮ ባውዲ ገመሳኒን ኦፊሳ ወራና ቢሊሱማ ኦሮሞ ከኖፊን ጀዱ ዳሃቴ ኡመተረት ሀሌላ አጀቻፍ ሳሚቸራውታ ረኮ ከነሲኩን እንደንደ አምኔ ጀዳን ፉለድሮት ቅንዶምናን ፍሩማታ አርጉፍ ያሊን ካንጎዳሙ ተው ኢብሳን
ሸኔ በዋንኛነት ያጠቃለው ኦሮሞውን ነው ትኩረትም የሚሰሩት ኦሮሚያ ላይ ነው ከበሌሎች አካባቢዎች አይደለም ምናልባትም ደግሞ ለመጠቀም
ሸኔን አደድሩም ማዳን ከነኒ ሀሌላ ጅሩ ኦሮሞዳ ፉሌፈተይስ ከነሳን ሆጀተን ኦሮሚያ ደመሌ ናኑ ብራ ሚቲ ታሪሙ ናኑ ዳታ ቢሳን ፈየዱ ሁምኖኒ ነገኛ ኦሮሚያ ፊ ፌደራል አባከን ጠቀምን ከሰ ዳታኒ ሐዋሳሌ ከብሮ ከን አካባቢን ሻንጉሊፍ ጋምቤላ ከሰ ሎከተኒ ኡመት ቸረቲ የካ ከን ራወተን ንጅሩ ከነ ሽፍቱማ አን ኢጃረማኒ ራወቱ ከነ ሞቱማን ፌደራልስቴ ሞቱማን ኦሮሚያ ቤካ ጨልሴ ከን ኢላሉ ሚቲ
Komishinarri komishina mirganama Dr. Daniel Baqqala Gamasaanin Itoophiya keessa hawaasa hedduun himannaa walfakkaatu akka dhiyeessuuf mara dhaqqabuuf qorannaa geggeessuuf humni komishinichi qabu murtaa'aa ta'uusaa ibsanii haleellaa raawwatamu mara garuu yakka fixiinsa sanyiiti jechuun sirrii miti jedhan.
ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጸመብኝ የሚል አባባል ሁሉም ቦታ ተሰማለ። ዝም ብሎ አንድ ሰው በማንነቱ
ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ፍጥንሰ ሰኝቱ ራውት ከንጀዱ በከመራ ደገዛ ጨልሴ ነምኒ ተኮ እኝማ ሳቲን ረቲ ፉሌ ፈተሜ ሀሌላ ይወርትራ ወተሜ የከፍጥንሰ ሰኝ ሂንጀደሙ ፍጥንሰ ሰኝ ጀቹን የካ አዳበይ ተኮ ሰረሰ ደርካ ዱንያቲ ኡላጋንሳ ማል አከተ ሂከቀባ
ኮሚሽነር ምርጋናማ ኢትዮጵያት ዳይሬክተር ናኖ ኢማድ አብዱል ፈታ ዋጅራ ሐዋሳ ጅሩራ ኢመሳ ቁበካን ቀበንተው ዱበታን ሀሌላ ጎዲና ሰነከ ሰትራ ወተመጀዳን ገመላለን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኢብሰከን ከነን እትጋፈተማን ካቢኔ ጉጂዲያፍ በከቡአም ሞቱማ አና ሰና ምትኩ ጸጋይ ገረንሱን ገንዴን አና ሰነከ ሰጅራን ማራከ ሰት ሀሌላ በልአራ ወቻጅራቹ ኢብሰኒ ሐዋሳሌ ሁላ ወሊንሌ ወልትቡ ኢንሰካሶ ፊያሊ ጎቻጅሩ ጀዳን ጀቹራን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ገባሴራ ካንሆርዶ ፋጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቆጲ ድሬ ዲሞክራሲ ትጨና ትግራይ ከራናጋን ፍሩማታ እትከኑፍ ሙርቲ ፓርቲን በዳድና ደበርሰ ደገራኒስ ራውቲንሳፍ አዴምሰ ሳራት ገሩ ጋፊ ከቀበንተው ፓርቲን ሞርከቶታ ኢብሰን ድሩማኑ ሃል እትወልወራንሲሰን እትሴናም ድጎጎራ አከቱረካን ኢብሰን ድሮታን ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና አመስታናን ፍሩማቲ ከራናጋ ኢላልች እትከነመ ሆጂቲ ከሙቀባጀዱ ድሮታን ፓርቲ አረና ኦቦ ጎይቶም ጸጋይሞ ሙርቲን ሱን ሀታተማን ኦጂር አካኦሉ ጋፈተኒ ገሩ ራውቲን ሰሳላጅሴ ሸኪ ቀባቹ ዱበታን እትጋፈተማን ኢሞቲ ዳባ ካን ፓርቲ ኢዜማ ኦቦዋ ሱን ተስፋይሞ ሙርቲ በዳድና ደገራኒስ ባይን ወልወራን ሰሰና እቱ ሂን ሁበታሚን ተ አከጀዱ ጅጅራ እጀኑ ካን ምፍራነ ተኡ ዱበታን ኬነዲ አባቴቱ ጋባሴ ጃለነዴሳ
ፓርቲ በዳድና ጉሚሳ ሰተኮፋ ገገ ሰረቲ ኡመኒ ትግራይ ገቲሲ ላታውን ቀምነ ካምባሳጅ ረቲንጀ ዲያምብሱፍ ጨራከራ ነጋጅረን ሁንዱ ማገር ጋረሙፍ ወሊገሉ ሳቤክ ሴጅራ ፓርቲ ቸከሰት ደሜ ሀሪሮ ኡመታፊ ሀሪሮ አላፍ ትጋፈተማ ከተአን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ድመ ትግራይ ላልቺሴ ሙርቲ ጉሚ ከናን ደርብ አከስጀቹን ይብሰን
ወንድም ወገን የሆነ የትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ከማስቀረትና እፎይ ብሎ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር አሉ የተባሉ የሰላም አማራጮች ግን
ኦቦላፍ አንተ ከተዩ መተ ትግራይ ረላላገው አምብሱዳፍ አከስመስ አከፉረ ባፈቴ ጅራት ጎቹዳፍ ጨራ ከራ ነጋጅሩ ጀደመን ሁንዱማ ጋርጋራሙዳን ፈዲዩ መተ ትግራይ ጉቱዳን ረቆሳ አምብሱፎ ጀቹን አከራ ኤገሙ ወሊገልቴ ረጋ ሜጅራ
ሙርቲ ፓርቲ በዳድና ከነከን ኢላሌን ድረታአን ኦፌኮ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና አከጀደኒት ያደ ከራና ጋና ፍረሙ ጀዱ ከነ አከደገረን ገሩ አተምቶ ጂራ ከኦሉራ ጋፊን ቀባጀዱ
ነገዩ ፓርቲ ችግር የምናገራቸውና የሚሰራቸው አንድ ግዜ ስለምንራራቅ ነው እንጂ
ረኮም ፓርቲ በየቡልቻ ጅሩ የሮቶኮቶኮ ዋንዱበቱ ዋን ወጀቱ ወልራ ፈጎ ተውሳቲ መሌ ሀቃን ረኮ ጅሩ ፍሩፍ ሶቾነ ጅረኒ ሙርቴስናን ጎርስከኝ ከዱራን ከና ቱረስከኑ መቱሬ ዱሊ ወራና ከራከሚኒዩ ዮቴ ኤኙ ከኛ ዩንገርጋሩ
አኩማ ጀልቀባን ካናት ፉፋኒ ሃለ ሲያሳ ቢየቲ ከሳ ከራ ሀቀተ ኤንጂ ጅሩ ፈዲቀ ቡታናን ገመቹን ሲማና ከጀደን ፕሮፌሰር መራራን ሙሚቾ ሚኒስቴራ ወሊን ጀልቀባ ጋልመ ኮሚሽነ ዲ ነግደ አፍሪካ ከሰት ወልገይገገ ሲኔቱ ረረቲ ዋንን ጀበሴ ዱበደ ዋን ዱበቱ ወጂረ ኦልቹ ያሊ ከጀዱ ቱሬ ካኑቲ ባርባኑስ ካኑማ ጀደን ፕሮፌሰር መራራን ሙርቲ ካና አብዲን ካን ኤገን ተኡ ካን ኢብሰን ፓርቲ አረናት ቲአና ዱረታ ከታን ኦቦጎይቶም ጸጋይ ወጂረ ኦሉ ሳረቲ ሸኪ ቀቡ
ገዢ ፓርቲ መሆኑ መጠን ይህንን ውሳኔ ሲያሳልፍ ወደ ተግባር ሊቀየር ይችላል ብለን ነው መናስቦ
ፓርቲ ብየቡልቻጅሮ አኩመታይ ሙርቲ ከነ እናደበርሱ garo jitti jijjiru danda jenne ilaalla abdi nilaalun waan ta'u qabu jedhe yaada deeme hojiirra oluunsaa qormaata biraa ta'uuf jira tarii rakkisaa ta'u mala jennee yaaduudhaaf haalli nu dirqisiisu ni jira.
Shakkii isaanii kanaaf akka sababaa tokkotti ka dubbatan keessa Itoophiyaa keessatti oduu namoonni oofanii fi sirrii hin taanetu jira. Yaada sirrii hin taane garuu kan hayyoonnii fi aangawoonni sadarkaa olaanaa waan dubbataniif jecha hordoftoota baay'ee ka qaban jiru jedhan yaadi dogoggoraa fi jallifamaa ta'an immoo kan uummata tokko ka biraa waliin walitti buusantu jira jedhan. Akka fakkeenyaattis waa'ee Tigraay gama dhihaa walqaa'eet kaasuun ni danda'ama. Iddoo akkasitti waan paartiin badhaadhinaa murteesse hojiirra oolchuun walitti bu'iinsa uumuu malaa jedhu obbo Goytom. Izamaa keessatti itti gaafatamaa dhimmootii jaarmeeyaa ka ta'an obbo Waasiiwwan Tasfaayee dhimma Tigraay karaa nagaan furuuf murtii paartiin badhaadhinaa dabarse ka deeggaran ta'us ba'iin wal waraansaa maal akka ta'e tun beekamin jijjiirama ejjennoo argame kan hin fudhanne ta'uu dubbatan.
እንግዲህ የጦርነት ከፍተኛ ችግር ውስጥ አጥቶን ሁለት ያንድ ሀገር ወንድማማቾች
ወልወራንስ ቁረቆ ጉዳ ከሰኑ ቡዜ ኦቦሎኒ ለመከብየቶኮ ወሊሳኒረት ሚዳ ቀበኛፍ ከኡምነነማ አከደቀብሲ ሰንተይጅራ ኩኒሰኮ ፓርቲን በራድና ጀደ ዲማባብ ዩማፍ በላ ቢየረ ተጋማ መፈጭሱ ቀምነ ጀደሜቱ ገረ ወራንሳት ሴነሜ amma haala akkamiitiin itti seenameetu jijjiiramne ejjennoo ta'ee isa jedhu waan beeknu hin qabnu.
Waan hundumtuu nagaan xumuramuu qaba. Isa kanatti nan amana garuu qabeenyaa fi lubbuu namaa hedduun itti kafalame iddoo tokkotuun ga'in jijjiirama ejjennoo gochuun sirriidha jedhee hin amanuu jedhan obbo Waasiiwwan. Mariin golgaa duubaan gaggeeffamaa akka jiru ni deemna. Paartiin biyya bulchaa jiru waan ta'eef sadarkaa gumii paartiitti dhimma uummata 100,000 akka dhimma ofiitti fudhatanii sadarkaa paartiitti duulli waraanaa gaggeeffamuu qaba jechaa turanii amma immoo karaa nagaa carraa jiran mara gargaaramnee nagaan furuu qabna jechuun hin danda'amu jedhu obbo Waasiiwwan. Itti aanaa dura ta'an aranaa obbo Goytom garuu kanarratti yaada addaa qabu. Paartiin badhaadhinaa paarlaamaa keessatti sagalee guddaa kan qabuu fi mootummaa waan ta'eef murtii mootummaa ni dabarse haalli itti fudhatamuu danda'u jira jedhu. Mootummaa hoogganaa ka jiru paartiin badhaadhinaa yaada warra kaanii fudhachuuf qophii akka hin taane kan ibsan Piroofeesar Mararaa Guddinaa rakkoo biyyattii keessatti uumameef sababaa tokko jedhu. Kanaaf jecha yaada warra kaanis dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed sirna baniinsa gumii paartii isaanii irratti haasawaa dhageessisaniin dorgomtoota paartii mormitootaa kaabinee mootummaa keessa galchuu danda'uun keenya milkaa'ina tokko jechuudhaan ibsan. Gara fuula duraattis kana gochuu akka itti fufan ibsuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan waan sadiituu ishee barbaachisa ka jedhan Piroofeesar Mararaan isaanis nagaaf tasgabii, bulchiinsa demokiraatawaa akkasumas jeeqama dinagdee jiru sirreessuuf hojii misoomaa jabinaan hojjechuu akka ta'e paartii biyya bulchaa jiruu fi kanneen biroofis dhaamanii jiru marii haqa qabeessa gaggeessuu barbaachisaa ta'uu siyaasaan walajjeessuun hafee gara siyaasaan mari'achuutti jijjiiramuu akka qabu Dr. Mararaan dubbataniiru. Kanarratti deebii gama paartii badhaadhinaa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsan odeeffannooleef hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.